ครับเบบี้บูมเมอร์หมายถึงกลุ่มคนซึ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1946ถึง1964หรือระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2507และคนกลุ่มนี้มีอยู่ราว77ล้านคนในสหรัฐโดยคนที่เกิดก่อนในรุ่นแรกๆนั้นเริ่มย่างเข้าสู่วัย65ปีและกำลังทยอยเกษียณจากงานแล้วครับแต่ผลการสำรวจที่ทำโดย Associated Press LifeGoStrong.com แสดงว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการเป็นโรคอ้วนถึงราว 33% เมื่อเทียบกับคนกลุ่มอายุอื่นๆที่มีปัญหาโรคอ้วนโดยเฉลี่ย 25% นอกจากนั้นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกาอีกราว 36% ยังมีน้ำหนักตัวเกินพอดีถึงแม้จะยังไม่เรียกได้ว่าเป็นโรคอ้วนก็ตามถึงแม้คนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส่วนใหญ่จะบอกว่าพวกตนออกกำลังกายในลักษณะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์อยู่บ้างอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ตามแต่ตามหลักมาตรฐานการดูแลสุขภาพนั้นคนในวัยผู้ใหญ่โดยทั่วไปควรมีกิจกรรมออกกำลังกายในลักษณะปานกลางอย่างเช่นเดินเร็วๆ เต้นรำหรือเข็นรถตัดหญ้าราว2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์นะครับและมีคนรุ่นเบบี้บูมนี้เพียง 25% เท่านั้นที่บอกว่าตนออกกำลังกายจนได้เหงื่อสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งที่จัดว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปซึ่งควรทำยิ่งกว่านั้น 37% ของคนวัยสูงอายุในอเมริกาไม่เคยออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า strength training เลยและการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่ว่านี้นับว่าสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเราแก่ตัวลงครับในกลุ่มคนสูงอายุหรือเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกาซึ่งมีการสำรวจนี้ส่วนใหญ่บอกว่าตนใช้การเดินเป็นวิธีออกกำลังกายแต่ก็มีเพียง 50% เท่านั้นที่ยอมรับว่าพวกตนออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชี้ว่าในกลุ่มคนสูงอายุนั้นการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและการควบคุมน้ำหนักตัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆอย่างเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นต้นแต่การจะลดน้ำหนักตัวที่สะสมไว้จนเกินพิกัดได้นั้นต้องอาศัยทั้งการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปเพราะว่าการควบคุมอาหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ได้ผลและแพทย์เตือนว่าการออกกำลังเป็นประจำสม่ำเสมอให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ควรรอจนกว่าอายุจะมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นนานจนกล้ามเนื้อหย่อนยานหรือเสียกล้ามเนื้อไปแล้วคนกลุ่มนี้นอกจากจะเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวยังจะทำให้คุณภาพชีวิตด้อยลงได้ด้วยและตัวเลขด้านการดูแลสุขภาพในสหรัฐก็แสดงว่าคนสูงอายุที่เป็นโรคอ้วนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพสูงกว่าผู้ที่น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์พอดีถึง 34% ครับผมจำรันตันสมบุญ VOA Washington